Sve to sam hodio.
Ajde, pa se ti da.
Neki nije bilo. Ja sve u unu budu sve.
A sad?
Pa da tam ne crno, šta to kada se mora.
Ajde, da biš to skriti.
Znam se ti jedan film, ne? To je zanimljivo, mogoće biti to odgajati. Se pršiš na jedne notre u predavanicu, ne? Mi je Firefox pobrao 7 bitere. Kar složu, to po mizi. Na koncu je se izbrao vsak svojega pršnog vezera.
Pa je za nekaj mizi.
Dobro, gremo naprej. Upravljeni za mrežje. Naš članik se zna potrebno mrežje, ampak mi še zmeraj moramo upravljati s tem mrežjem. Zato, da upravljamo s tem mrežjem, moramo biti na nek način pregled nad mrežjem, pregled nad kaj se dogaja v našem mrežju in tudi pregled nad tem, kaj se dogaja z napravami v našem mrežju. Ne nazadnje ta konflikt, bi želeli mi na nek način zaznati. Se strinjate? Zdaj, tu je ena taka malo FDV-jevska slikca, ne? V svezi s tem, da na konc koncu, ne FDV-jevska, ki se učijo marketing?
Na ekonomski, po mojem.
Na ekonomski, no ekonomska fakulteta vidite tako ena slikca, da je treba prodati zadevo, ne? Ampak zadeva ni tako. Težko je prodati. Na konc koncu, nekdo, ki se diva nekaj v sistemu, mora imeti v resnici hiter in dost dobro nadzor nad sistem, kaj se dogaja v sistemu. O tem, kako nadzorovati sisteme, kaj z njih početi, ej, to je cela znanost, to bi lahko cel semester samo o tem govoril o takih in podobnih sistemih. Kar si bomo pogledali, bo zelo nakratko en povzetek tele knjige in sicer prvih par poglavij. Ne bomo niti gledali preveč podrobno o tem, kako stvari počnejo se, kaj lahko delamo, kakšni so protokoli, vsi razen enega samega protokola in malo bomo to meglo ali pa recimo skrivnostnost, upravljanje za mreži razkril, da si bomo nekaj bližno jasno, kaj se bi potreba zelo možno početi. Prvi del te ure bo namenjen bolj splošni stvari in potem si bomo pa konkretno pogledali protokol en za upravljanje za mreži. Zdaj, kateri vprašanja, ki jih imamo tako, zelo pogosto smo že omenjali, kateri, kaj imamo v naših omrežjih? Kakšno je stanje s temi stvari, ki jih imamo v naših omrežjih? Koliko prometa so z naša omrežja? Kako lahko povezujemo te stvari? Ne nazadnje, da je tiskalnik v 7. nadstropju zmanjkaj papirja. Vse te zadeve želimo nadzorovati. Zdaj, kako to narediti? Zdaj, tukaj piše ena definicija, ne upravljanje za mrežje priključuje prvič upeljavo, drugič integracijo in tretjič koordinacijo s ustvarjeno opremo, na eni strani programsko opremo in človeškimi viri z namenom pozvanja, testiranja, konfiguriranja, analiziranja in nadzorovanja virov. Zdaj, to je enem stavku vse sorte povedano. Najprej pomembna stvar pa je, da zagotovimo delovanje, ki je v realnem času kakovostno. Imo se reče quality of service and QoS. Kaj se vse to pomeni? Upeljavo. Ko upeljamo, ko prinesemo DHCP strežnik v hišo, moramo ga upeljati v naš sistem, mora biti sposoben z našim sistemom komunicirati in v njega posredovati informacije, podatke o stanju. Recimo, ta problem tukaj bi verjetno ta DHCP strežnik moral znati zaznati in nas o tem obvestiti. Zakaj? Opazujemo. Zakaj? Analiziramo, ugotovimo, da sta dva z istim IP-jem naslovom. Zakaj? Še zmeraj ne vem zakaj.
Nemoteno delovanje.
Ha?
Za nemoteno delovanje.
Zato, ker ta zadeva moti delovanje, in ne zagotavlja zahtevanje nivoja kakovosti storitev. Tako da, če se vrnemo nazaj na tisto stvar o opranju vaše krivde, če je sistem dober, bo zaznal že sam ta problem in bo že sam sebe rešil pred tem problemom. Ne nazaj je, da zelo bo dostop različnih ljudi do omrežja. Zdaj, Primeri aktivnosti pa si bomo potem pogledali iz posameznih konkretnih primerov. Prva stvar je zaznavanje napake na vmesniku strela računalnika ali usmerjevalnika. Programska oprema mora zaznati neko napako, recimo v tem primeru, ta zazna napako, da se nekaj čudnega dogaja na omrežju in mora v tem obvestiti upravljalca oziroma nadzornika omrežja. Delovanje računalnikov in analiza omrežja. A spokljamo, da je ta DHCP strežnik dostopen? Ga moramo nadzorovati. Moramo videti, če je te prav. Kaj, če je bil kolega zraven, pa je pritaknil svojega? Vse te stvari mora nekdo nadzorovati in o tem obvestiti. Naslednja zadeva. Nadzorovanje omrežnega prometa. Imamo neko spletno storitev, ki jo prodajamo v svetu, po sosednih vratih sedi, zelo malo seksistično, en mladi možakar, ki gleda kar naprej na YouTube, ne vem, neko top skupino in s tem povečuje prometno omrežje, zaradi česar naša spletna storitev na voljo. Potem naslednja zadeva je zaznavanje, recimo kar naprej se usmerjevalna tabela spreminja. A je to v redu? Mogoče je, mogoče ni. Predvsem pa, če je to velik sprememb, potem je nekaj čudnega se dogaja, ker stvari v načelu ne bodo biti stabilne. In je treba pravilno delegirati. Nivo storitev. Kurs nekrat ugotovi, da, ko so dali nove davke, da ne more več posredovati dovolj zahtevnih storitev. Kaj treba narediti? Treba je povečati strežnik za tisti kratek čas, ali nekaj bo drugače omejiti dostop. In ne nazadnje, nekdo je vdrl noter. Treba ga je izolirati in poslati nekoga, da to popravi. No, zdaj, če gremo, recimo primer aktivnosti oziroma nadzorovanje, primeri aktivnosti. Nadzorovanje delovanja računalnika v omrežju, imamo neko omrežje, usmerjevalnik in na ta usmerjevalnik je vse to priključeno in potem naprej ostali računalniki. In to slemo, to sliko si bi želeli mi narisati v našem nadzornem centru. Se strinjali? Se strinjali? Zakaj njega potrebujem za tega, ker se ravno z njim pogovarjamo o takih slikah in pregledovanju stanja takih slik? Kakovost omrežne povezave? Kako dobro je povezna povezava med Johnom, pa tole IP številko?
Če ni pa naprej.
1 gigabajt na sekundo, 1 terabajt, 1 kilobajt. Če je 1 kilobajt, kje je problem? Ali ta povezava problem? Ali ta povezava problem? Ali ta povezava problem? To so vse stvari, ki jih nas nadzorni sistem mora omogočiti zaznati. Analizirati in več ko zna analizirati, boljše za nas. Zakaj? Kako? Zakaj za tem, ker potem, če vemo, da je povezava tukaj problem, lahko potem odklopimo kakšne tiste druge uporabnike, ki v tistem trenutku niso zanimivi. Usmerjevalno tabelo zapremo in stvari kaj dela za njih. John je direktor in on bi želel imeti videokonferenco z Davidom, zdaj imam tukaj, in naenkrat stvar ne funkcionira. Slipce je kockasta, poznate ti skoraj, ne kockasta slipce. Kaj naredi? Ja, potem bomo tega lepo preprosto odklopili ven. Oni ne smejo zaradi nič delati, ker David pa javne sobote pogovarjali, da sta direktor pa pomočni direktor. Se razumemo? In te stvari bi mi želeli iz našega sedeža, tista torej slikca, se spomnite, da leva ali ta desna, v resnici početi. Zdaj, zakaj in kako to počnemo? Kaj potrebujemo za to? Bomo potem o tem malo več kasnej, ampak ko bomo videli še nekaj kvalitov teh slic. Sledna zadeva, recimo, imamo omrežni promet. Tukaj imamo promet, je takšen in takšen, in ga lepo sprofiliramo, ne vem, kate zelenje. To pa ta teoran, ta vijolčas ni dober. Tukaj ta vijolčas nekaj še cel leto začne rast, moramo se jih reagirati. Predvsem moramo biti možni da znati to in potem jasno tudi odreagirati. To so dve funkcije, ki jih imamo ločeni dejansko. Ena je opazovanje in druga je ukrepanje ali izvrševanje posameznih ukazov. Težave na požarnem zidu. Kar ne enkrat, pogledajte, aha, ne bo v petek, v pol noči se nekaj čudnega dogaja. mogoče pa kakšen napak ne kdo izvedel. Tukaj je koristno.
Loge lahko gremo gledati.
Kaj gremo gledati?
Loge.
Kire loge?
Ja, pa je loge.
Še, sem trenutek, sem trenutek. A zastopite, kaj kolega pravi, da gremo loge gledati? Veste, kaj so loge?
Ja.
Vsi, kdo ne ve, kaj so loge, temo biti korajični, kdo ne ve, kaj to loge. Ok? Log je zapis v na računalniku, ki pove, kaj se dogaja z določenimi z storitvami na računalniku, z različnimi programsko opremo na računalniku. In programsko opremo na računalniku zapisuje, da se kdo prijavil, da se kdo ni prijavil, da je prišel do diske pol, diskni pol in tako naprej. Te stvari se zapisuje na računalniku. Hvala za vprašanje, ker na to stvar se bomo vrnili nazaj. Vero? Zdaj razumemo, malo na računalniku različne zapise ali loge, v katerih piše, kaj se dogaja z računalnikom. Kaj se naredilo?
Pogledamo na firewallu, na kjera vrata je bil napad narejen, potem pogledamo pa ti servis, ko list, slušati sta vrata. Ne?
Ja, težava je v tem, ne? Ker ta požarna pregrada je tukaj, tukaj imamo internet, in za požarno pregrado imamo mi naše omrežje. In to je naš strežnik, recimo, federalni strežnik. In kaj, če tukaj se zgodil napad, se nasplača v strežniku, kaj je pregledati, če se kaj čudnega dogaja, kako tiste v napadu. Kaj bi to pomenilo, da se tukaj čudnega dogaja, kot nisem napadil? To pomeni, da je nekomu uspel prebiti požarno pregrado in prijeti do sem noga. No, zdaj smo v eni drugi funkciji. Zdaj smo v eni funkciji, ko iščemo, ko nadzorujemo naše omrežje, želimo biti pametni in ne samo se zavarovati, ampak če že prišel do napada ali vdora, stvar popravlja.
No, kako pa je s tem, da bi ugotovil, kdo je napadal, skok je, da bi ugotovil, kdo je napadal.
Ja.
A to so te variante?
Ja. Zdaj vprašanje, katera napada, da bomo tako rekli. Vsi smo poslušali komunikacije računalniške. Ta zadeva piše noter v svoje zapise v loge, ne? Zapiše tudi, kdo je poslal, komu in pri paket. In lahko tudi ugotovimo, da je ta napad, ki se je tukaj zgodil, s katerega impera. Je to dvor. Prav kaj dost ne, ampak kaj dost več, pa tudi ni na voljo.
V praksi pol gre prijava na policijo, pa pol policija...
Ne, policija gre na prijavo, običajno se pošle dobro. Lahko na policijo, še boljša prijava je pa na SICERT, to je slovenski na pomoč. Computer Emergency Response Team, tako. Oni potem to raziščejo, gledajo, če še kje, kje se kaj čudnega dogaja, ker mi gledamo samo našo organizacijo. Oni gledajo pa na celo Slovenijo, pa so s kolegi na cel svet.
Pa se kazenska ovadba?
Oni naredijo samo to, da vejo, kdo se zgodi. Kazenska ovadba gre na policijo, ker oni so pa kriminalisti. Sicer niso kriminalisti, oni so toliko detektivi, recimo. Nadzorovanje, delovanje računalnikov in analiza, kaj se še naprej dogaja. Tukaj piše recimo, ne, to je en tak blok, zapis, o katerem smo prej govorili, kaj se dogodi, z katerega IP naslova in kaj in kdo je, kje je hotel dostopati do posameznih storitev. Še en primer. SNMP, to smo danes govorili o tem protokolu, ne, piše noter, kaj ne na kakšnem naslovu in da tukaj, recimo, te naslovi se ne odzivajo. No response piše spet. To je spet en način nadzora. Ok. Imamo zdaj idejo približen, kaj želimo doseči, kolega, z showlogom. Kolega? Imamo idejo, kaj želimo doseči? Halo?
Ja.
Imamo idejo, no kaj bi želimo doseči?
Ja, da ugotavljamo, recimo, kaj bi se lahko zgodilo, zelo, če se je zgodilo.
Zelo, da ugotavljamo, kaj se je dogajalo z našim sistemom.
Pa če se je zgodilo, na kaj vpliva, ne?
Tako, in potem da tudi lahko nazaj.
Ja, popravljamo.
Tako. To se pravi, opazujemo, kaj se je dogajalo in potem, kaj lahko naredimo, da se to odpravi. Kaj pa potrebujemo, da vse to dosežemo? Kaj mislite? Ne, tukaj se bom vprašal, kaj potrebujemo? Zakaj vas? Kdo ve, zakaj njega? Ja, tako. Kaj pa so vlogi? Kaj sem rekel, da so vlogi?
Zgodovina.
Zapisi o dogodkih na računalniku. In dejansko potrebujemo nek sistem, ki bo te zapise iz celega našega omrežja
agregiral.
Najprej jih mora zbrati. Ja? Najprej jih mora zbrati. In potem, ko jih zbrame omrežja tam naprej od zelenega, kaj pa ko imamo zbrame, pa želimo kaj z njimi naredili. In je šest poslovnic nazaj.
Jih pregledati,
analizirati. To pa delamo zdaj z različnimi urodji. Ena urodja so taka, da so črke, druga urodja so taka, da bomo tudi slici. Bistvena zadeva je, da moramo imeti urodje, s katerim lahko predvidujemo stanje našega omrežja. Na nek smiselen način. Pri tem poglavju se bomo ukvarjali z tem delom, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov in s konfiguriranjem naprav za te podatke.
Če je napadalec dovolj pameti, še loge popriša za sami.
Ja, če smo pa mi dovolj sviti, so pa loge tam, da jih ne najde.
Da, to je da. Da, pa se kopi loge.
Nisi loge drugi?
Ne, popraskal sem se, ampak ja, točno to. Kaj pa, če so loge na enem serverju, do kjer ga lahko sam, če imaš fizično dostop, prideš?
Ja, to je težje, ne?
O tem se bomo pogovarjali čez dve predavanje. Zapisi so tista stvar, ki so najbolj pomembna. To so sled dogodkov, kolega, ne še enkrat. Zapisi so najbolj pomembna stvar, to so sled dogodkov na našem računalniku. In s te sledi, potem vam lahko vsaj ugotovimo, kaj se dogajalo z računalnika. Zdaj bomo pa malo lahko sistematično pogledati, kaj je upravljanje. Upravljanje imamo dejansko štiri vrste upravljanja. Ena zadeva je upravljanje s konfiguracijami. Veste, kaj so to konfiguracije?
Nastavitve.
Nastavitve je, na primer, kolega tam so prijenili. Ne, sprejeli smo, že tam v tisti vrsti. Ja. Kaj nastavljate lahko? Imate nekakšne nastavitve na svojem računalniku? Kako?
Je prmišne reči.
Kafi pa igraš pa to.
Kaj še da ste vidite imate na vašem računalniku? Kako? No, dajte kakšno povedati, primer. Kaj?
Svetlo
zaslona. Ja, to je tudi eno nastavitev. In te nastavitve lahko centralno upravljate ali pa ne. Recimo, v Windows svetu je zelo taka popularna zadeva, na katero ko na računalnik prideš, da dobiš svoj desktop. Je res? To je ena od nastavitev. Da dobiš enake nastavitve za svoje programe, kjerkoli si. Da na tvoj brskalnik posod enake nastavitve, na kjerkoli računalnik si. To so nastavitve. In s temi moramo znati upravljati. To se reče configuration manager. Druga zadeva je upravljanje z varnostjo. Dostop do tiskalnika mora biti vrn določen, vrn dodeljen, samo vi smete dostopati. Eni lahko, eni ne. Študenti lahko pridejo samo črno-belo, profesor in pa barvo. Recimo, a to da. Imamo upravljanje z beleženjem dostopa. To je tista stvar, o kateri smo se nito pogovarjali. To je vsaj beleženje dostopa. Kdo se je prijavil, kdaj se je prijavil, koliko se je to zvodil pri prijavi in tako naprej. Ima kdo doma kakšen strežnik? Ima. A je že kdo na svojem strežniku ima nastavljeno beleženje dostopa, pa zjutraj vsak dan dobi sporočilo o dostopu. Ste že kdaj videli to?
Ja.
Jaz bom recimo kakšne dele po štirih strani poskusil dostopa na uporabniško ime Oracle.
To so boti, ko sami na netu srče.
Ampak je mene to, mislim, kako to narejeno, o tem se ne bi zredil. Ampak dejstvo je, da dejansko mi beležimo tudi take stvari naše računalnike beležijo. Zakaj je to važno?
Zato, da lahko pa drugim sporočiš, kdo ti je, pa da lahko od njega requeste pač ignorirajo.
Lahko, to je ena stvar. Lahko to narediš. Druga stvar je, da če se kaj čudnega dogaja, lahko greš pogledati, preko katerega uporabniškega imena se v tistem trenutku ne bo prijavljeno. O teh logih se bomo pogovarjali nekaj kasneje, čez 2 ure.
Logvač je je na Linuxu program.
Kako?
Logwatch.
Še kakšen drug? Potem imamo pa upravljanje z napakami. Upravljanje z napakami je pa dejansko, če prije do kakšnih napak na sistemu, ali pa če zelo banalna napaka je recimo do papirja zmanjka, ali pa ne bo to napredila več. Zdaj, upravljanje za temi zadevami deluje v bistvu na dva načina. En tak je bolj gikovski, pa en tak je bolj manj gikovski. Bolj gikovski je ta, da je vse na uporabna v klasni vrstici. To je recimo polž pristop.
Za pregledovanje to ni tako udobno.
Ni udobno, ampak je posebej v klasni vrstici. Ta kolega tele sem bil tudi presenečen, on se mi je nekaj kazal, tudi vse šel v klasni vrstici. V redu, vse to ni nič narobe, ampak to je pa zadeva takšna. Če nekaj se moramo pa zadevati. Vi, ko boste diplomirali vsi, ko boste diplomirali, boste zelo dragi delavci.
To nekaj dokazno.
Se razumemo. In je ne smisel kogarkoli med vami postaviti za en računalnik, zato da gledajo pa bulj v tist računalnik, kaj se dogaja za sistemom. Se razumemo. In za take, ne, ki bodo morali gledati za ta sistem, se jim splača pa tak sistem vzpostaviti. No, pa grafične slice. Pa predstavitev podatkov, to kot je Gašper že rekel, ne, imate verjetno v teh primerih bolj učitno ali pa bolj razumljivo, če imamo grafične mesto.
Jaz kaj mi delo to barvo.
Ok. Obada sta uporabljena. Res pa je to, detalje tukaj zgoraj, zelo pomemben. Namreč pomemben je zaradi tega, ker obstajajo sistemi za nadzor in za upravljanje z omrežnimi omrežji, ki uporabljajo ukazno vrstico za pridobivanje podatkov. A kdo ve, kje je, bomo kolegi razložili, kje so logi shranjeni na Linuxu. Vi veste, kje so shranjeni na Linuxu. V kjerem imeniku so shranjeni tam zadaj? Vi veste?
Varlogs.
V Varlogs so shranjeni imeniki, zapisi. Lahko pogledate in lahko jih pregledate, rečete kat, cat, var, log, pa ime zapisa. In jih se jih smišljate. Če to naredite preko SSH-ja, boste naenkrat tisto, kar boste tam pregledovali, dobili na svoj računalnik, analizirate in lahko pokažete, kakšne zadeve na svojem računalniku o napravi na drugi strani. In smo prišli pa do naslednje stvari. Prišli smo do tega, da je treba podatke zbirati na enem koncu. Oziroma, mora biti možno podatke na enem koncu zbirati. Ker na ta način lahko dobimo celovitejšo sliko o stanju našega sistema. In zato, ko to zbiramo, imamo tri osnovne gradnike. En, dva, tri. Prvi je ta, ki prikazuje podatke. Do tisti, ki jih mora zbirati, jih zbira na enem koncu. Do tisti, ki nekaj slikce više. Takih upravljalcev imate cel kupek programske opreme, ki to omogočajo za lepo pregledovanje. In ena se imenuje kaktus, če se navocam, ali kakti.
Kakti.
Ha?
Kakti.
Kakti, ne. Ovdje drugi je, še kaj? No, boste malo pogledali še njih parje. Zdaj, druga stvar je, kje so ti podatki? Kje so rekli, da so podatki, so naši logi?
Evo, var.
Var logo, ne? In zdaj imamo prijeti tistega var loga, je stupnje do vašega var loga, je vero? Za tega mora biti na vaši strani nekdo, s komer se jaz lahko pogovarjam. Da bi go var log dal. In mu se reče agent. Na upravljeni napravi mora biti nameščen agent, ki govori, ki omogoča dostop do podatkov. Pa ne sem do podatkov, tudi do konfiguriranja. Konec koncev ta agent lahko radi konflikt na ovni strani. To je tista stvar, ki smo rekli tukaj gor, hočemo imeti nekoga, ki bo nadzoroval naš DHCP sreži. In temu rečemo agent. Poleg tega je pa tretja zadeva, je pa način, kako agent in naš upravljalec govorita. To je pa protokol. Vsi sistemi za nadzor se stojijo iz teh treh zadev. Upravljalnega sistema, protokola in agenta. Tipično je ta agent lahko dva različne vrste agenta sta. En agent je takšen, ki je za vsako storitev, za vsak log posebej bil svoj agent. Se pravi, en log je za dostop, en je za pača, en je za DHCP in za vsak bi imel svoje agente. Je to smiselno? Je to možno najprej?
Možno,
ne? Se strinjate? Možno je, smiselno pa ni. Običajno so agenti takšni, da so razširljivi in potem ta agent vse stvari, ki so podatki na tej strani, zna preposredovati srečni ponovnosti. In ko začnemo o tem govoriti, ne, se nam postavi takoj eno osnovno vprašanje. To je vprašanje, ne? A, te vprašanje pa je. Kaj mislite? Kaj si predstavljate, vi upravljate mrežje, imate svojih 150, 157 računalnikov, 14 iskalnikov, 5 usmerjevalnikov, 3 stikala, vse pošljivamo, vse dela.
Kaj je zapisano?
Kaj
lobira?
No, to že tudi imate naštima, že vse funkcionira, imate lepo slikco, potem pa prije direktor, ko pravzelo pa kupil nove računalnike. Ne, nove tiskanje, ki bomo kupil, zato ko bomo super del dobil pri firmi ABC. In kaj pa vi naredite? Rečete, ne, zakaj pa ne?
Ne, ker ste leni.
A?
Ker ne bi delali na novo, popravljam.
Da, ker če ga bomo kupil tam prvom ta ABC tiskanje, bomo mogo spet en mesec programirati, da bomo lahko gledal, če tiskanje v papir, in vse to vam povrsti. Se strinjate? Kaj je rešitev?
Univerzalen.
Protokol.
Tako je, univerzalen in do zdaj smo se preživljali 10 let temu, kar je univerzalen, reče...
Agent.
Agent, ja, bo tam gor, ki bo univerzalen, še nekaj pa zdaj reče...
Protokol.
Standard. Definirali bi radi standard, ki bo omogočil to, da ko parpirate novo napravo, je bo tam priključite in je že...
Ukladno si mi besed.
Kako? Ja, plug-in play, da se bo naprava sama znala našemu upravljalcu predstaviti, oziroma da bo naš upravljalc znal takoj nadzorovati svojo novo napravo. Se strinjate? Je to ideja, ne? To je edini način, da ne programiramo za vsake strani, ki se ne zadeva. Pridamo do tako imenovanega protokola za upravljanje. Protokol za upravljanje, najprej ona leva slikca, in ona leva slikca je zgodbe X. Ti smo že srečali zgodbo X, ki je tam v zelenem, ki stane na svojo levo gleda zdaj. Z zeleno flaško. X, ti smo že srečali protokol X. Ja, smo že srečali kje? A smo že srečali kje?
Ja.
Kje pa? Kje spomeni? Kdo ve? X500 je bilo za certifikat, X400 je bilo v zvezi za pošto. Ne? No, X700 ne, je protokol za upravljanje. In osoda od tega protokola X700, ki se imenuje CVIT, Common Management Information protokol, je pa bližno podobno kot protokola X400, X500 in tako naprej. Kar pomeni, da ga nihče ne upravlja. Tako kot je X700, X400, X500, so fanti pri IETF-u definirali svoj protokol, ki so ga ravno v tistem trenutku in v tistem trenutku deloval. Zato še enkrat se spomnite, ko pridete v službo, naredite stvar do dela. Prej dobro premislite, ampak ne pa najprej elaborata dela iz tega. Če te dela najprej elaborata, te vam komaj ne bo prišlo. In so naredili tako imenovano prvo verzijo protokola SNMP, kar pomeni Simple, res Simple Network Management protokol. Simple Network Management protokol je protokol, ki omogoča prav to, kar sva se midva prej pogovarjala. Ne? Do prije novih tiskalniki, da ni treba vsak tiskalnikov na novo programiro. Imamo verzijo, ta prva, ki se ne uporablja več, verzija 2, se še predvsem dolgo uporablja in obstaja tudi verzija 3, kjer je dejansko dodan standard za varnost. O tem, kakšen je standard za varnost, smo reči s njim. De facto je to standard za upravljanje omrežij. In potem, ko boste navajali, oziroma če bomo pogledali, dejansko vsi ti stranniki, ki jih imate, vsa periferna naprava, če jih pravilno pobožate, pa bojo vse razkrili s pomočjo tega protokola. In niti pa nič ne bi. Samo da jih imate na mreži. Vredo? Zdaj protokol se stoji iz dveh delov, ki sta zelo pomembna. En del je sam protokol čekanja. Dodan, jaz sem ta potal, ja, kako se pomate, tako naprej. Pomeni, kako so paketi organizirali, zatem malce več kasne. Poleg tega, morda pa v dvije strani imeti enak način govora, v enakih stvarih morda se pogovarjati. Če se dobro spomnite, ne, če se dobro spomnimo, sem govoril, da se vse prenaša po številkah, se smiri, se spomnite. Če se vse v številkah prenaša, iskalnik reče 723, moramo mi razumeti, kaj je ta 723 pomeni. Je res, je to število niso papirja, ali je to IP paketo, ki so prišli, ali je to, ne vem, temperatura v sobi, ali kaj druga. Zaradi tega obstaja protokol, en standard, ki se imenuje NIB, Management Information Base. NIB ni nič druga kot preslikavanje 723 v semantiko pomena te besede. Kako deluje nešto kasneje? A se razpredstavljamo? Poleg tega, aha, ta NIB je narejen tako, da vsak, ker je to standardiziran, da vsak lahko naredi nek nov diskalnik, gdje ga ABC naredimo nov diskalnik, ugradiva svoj diskalnik jasnega agenta, spomenu agenta, in ta agent zna govoriti tako, da reče, v mojem tiskalniku je toliko papirja, v mojem tiskalniku se še toliko paketov in tako naprej. Kakšni so vsi ti podatki, ki jih znam vam povedati, so opisani v NIB zadevi. Ampak to so opis podatki. To še niso podatki. Je pa res to, da ko opisuje podatki, zna povedati sledečo zadevo. Reče, jaz sem prijel 1245 IP UDP paketov. To pa se shrani pri upravljalcu v njegovo management database, NDD. To se pravi, en NIB je za vse tiskalnike nekaj določenega podjetja. Pa določenega tipa, se predstavljate. Se pravi, če imamo 15 tiskalnikov, kupimo, imamo sem, pa isti si so, samo en NIB, ki upisuje katerega koli je bilo produkt. To je tako kot en tip podatkov na njem. Vejo? In potem imamo pa v upravljalskem vozlišču, to je pa tisti, ki je upravljalc, za vsakega od teh 15 tiskalnikov svoj komplet podatkov. Od trenutnih vrednostnih spremenljiv na tiskalniku, se razumemo. Če bi bilo v NIB-u napisano, koliko listov papirja je, piše na prvem je še 600, na drugem je 307, na tretjem je prazen, četrti je nekaj ključen in tako naprej. Zabravamo pa 15 kopij podatkov. To se hrani v upravljačevi management database. Kar manjka? Manjka nas samo še način opisa teh vrednosti in povezave med NIB-om in MDB. Zato imamo pa poseben jezik, ki se imenuje SMI ali Structure of Management Information. Struktura upravljalske informacije, ali informacije o upravljanju. Kakšno vprašanje? Zadnji kolega. Naredite novo napravo. Kaj imate za to novo, ja bi bila, kaj imate za ta, recimo, da je to nov skener? Kaj imate za ta skener narediti? NIB ali MDB?
Ja, sem mi rekel, NIB.
Ko jaz skupimo za skener, dobim poleg skenerja, kaj še? Bi, ne? Ta pa če kupim 20 skenerjev, koliko mi bo dobili? Kaj? Nisem slišal njega. Koliko? Koliko je previdno? Eden, zato je, ker ta popisuje vse, za vsakega od 20 skenerjev, kako in kakšen so dati se
podeli. 20, enaki dobimo. Vse dobimo 20, sam so enaki.
lahko tkoli gledate, ali pa dejansko dobimo enega sama, eno samo kopijo. Kopijo rabimo eno, ki je rabimo na upravljalskem vozlišču. Nima je pokoli po svoje noter.
A to je v bistvu ugrajeno noter, ali je to kot dokumentacija?
To je ugrajeno, to je datoteka, ki jo bomo bolj pogledali, kako stela. Ki jo dodamo našemu upravljalskem vozlišču. Zelo? Ok, super, smo vsi razumeli, to se pravi, ko naredite ono pravo, moram zadnjo bit definirati. Zdaj pa še ena stvar, če se dobro spomnite, ko smo govorili o upravljanju, smo rekli, da upravljamo strojno opremo, s programsko opremo in z drugimi viri. Je res je. Kaj potem lahko, če naredim nek nov sistem za nek nov novo programsko opremo, bi lahko tudi za programsko opremo nek namisel, kolega?
Jaz?
Ja, vi, ja.
Ja, verjetno.
Dajte primerjene programske opreme, recimo Word, ali pa OpenOffice, Writer. Kakšen ni bil smisel za njega? Kaj pa hočete do njega povedati? Hočete povedati, katere parametre bi radi opazovali, ali pa katere parametre bi radi nadzorovali? Kaj bi lahko pri urejevanju besedila nadzorovo ali opazovalo?
Kletvice, ko jih uporabljaš.
Kolik?
Kletvice, recimo.
Dobro, kletvice, ja. Recimo, kolik uporabljaka uporablja jezik? Kakšen jezik uporablja upravljaca? Kolik, kaj piše za zvezko začetnico? Vse te stvari bi bile lahko noter, kot rezultat uporabe naše programske opreme. Na pamet govorim. Ampak za vse tiste, ki se pa mogoče bi malo s tem ukvarjali, mogoče zakaj pa ne tega dodali noter. Je zelo preprosto dodati. Ker ko to dodamo, bo tisto opazovalnik, tisto srednji program, samo bi prebral in bo z vsemi Open Office naenkrat znamo opazovalnik. Se razumemo? Izbira. Ok. SMI je jezik, s katerim opisujemo mi. Objekte v mi. Zdaj jezik je definiran tako... Aha, poznamo že kakšen drugi, poznamo kakšen jezik. Razen slovenščine, pa angleščine. Ja, Python je eden, programski jezik je poznate Java. In v programskih jezikih imamo kaj? Imamo, po eni strani imamo rezervirane besede, je res? Imamo spremljivke, pa nove tipe lahko definiramo in tako naprej. Zdaj, ta SMI ni nekaj dost drugače kot kakšen koli drug programski jezik, razne tipa, zamek, zanimav, in tistih stvari, kar jih ne potrebujemo. Je pa formalno, natančno definiramo lahko posame zanimljive. Zato, da definiramo tipe, imamo možnost, če se dobro spomnite, pri vsaki napravi imamo parametri. Parametri imajo določene vrednosti. Toliko in toliko listo je bilo popisanih, toliko krat smo uporabili slovenščino v urejevanju kot besedila. Toliko listo smo poskanirali, recimo. Zato rabimo osnovne tipe, ki so tam zgodi našteti. Integer, integer, 32, unsigned in tako naprej. Potem imamo 8 bitov kot bite in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. To so pač tipi, ki jih lahko uporabljamo. Poleg tega lahko tudi sestavimo tipe na različne načine. Kako ti lahko v Pythonu se mi zdi se da tudi strukturirane tipe? Je res? A je kdo želel v Pythonu strukturirane tipe? In potem pridemo do ene takšne definicije objekta v SMI-ju. Rečemo, IP System Statistica Delivers je objekt in tip, ki ima sintakso. 32 bitno štirc so zadeve, ki se lahko samo povečujejo. S tem že definiramo, da ne moramo jaz zmanjšati. Lahko jaz samo beremo, vrednost trenutno in potem še enkrat je opis in tukaj spod je vrednost. Te stvari lahko potem združujemo v module. Aha, zakaj može ne bi module?
Je, da ne pišemo vse jaz toče.
Vidimo, kaj so skener naredila. Module bomo tekmilo naš opis, najin opis, en opis na enega skenerja, ki ga bom potem dal na sebe. Ja, dejansko je to, kar ste rekli. Enkrat so vse rekla, da bi ga ponovno. No in zdaj ti moduli, tisti, ki smo jih naredila, ne, ga lahko naredila zase, vemo. Ampak zdaj vrš skener, pa vrš skener, sta več in manj skor čist podobno, je res. Da se strinjate. Vrš je boljši, ampak konc koncu, kot temu, da je boljši, ej, pa če se že on trudil, zakaj bi vi svoj mi pisal za svoj skener? Kolega, ej. A znate, kaj je praktično? Ja, z vami se pogovarjam. Ja, ja. A ste kaj praktično, če že on svoj mi se natrudil, pa krvali pot sportiv, da ne da pisal? Kaj mu pila?
Kupaš ga.
Kupaš ga? Oziroma, on je šel, takrat ti ne je naredil, je šel v kamp. Kako bo že? Ne v HP, ampak... Kdo skrbi za mednarodne standarde, smo rekli? Kdo? Se spomnimo? Ijana, ne? V Ijana je rekel, poglejte, tu je pa moj knjig, ki ga poznam po številu 1.2.3.4.5.6 in tako naprej, ki ste tudi mogli ga predvideli. In od takrat je posvečen.
Samo nekaj marketingško.
Zakaj ne?
Ja, zato, kar je tako, da če daš ti en standard, da je pol žabe.
Nič hudra, ampak vsi bodo mojte skrani kupiti. Pa zložili bodo mi pisan dol. Nič mi ide ga več prodajati zrano na CD-u Miba. Cez prodajan ti skrani, ne? Ne, prodajaš ti skrani, ki to je znam podpora, ki prije brezplačno.
Ja ne, jaz sem mislil, da to um, ki je kupil ta ti skrani, pa pol v firmi naredil ta nič.
To je druga stvar za firmi, ampak vsi online, ki se zvali firmi, ki so boš ti skrani prodajali. Ne? Vi, ko ste pa zdaj naredili svoj tiskalnik, ki je boljši, ne ste rekel, ne? Oziroma skener, boljši skener, ko ste pa nima vozila, ker s tem se rešil problem, da je vrš skener jasno viden, tako kot vsi ostali skeneri z vsem opazovalnikom v sistemu.
Ja, kaj pa patenti, pa take stvari, a to nič ne bila?
Kaj češ, se ga naučiš mi, se naučiš patentirati. To pa res ne, no? Lahko patentiraš, kako je boljš skenira, lahko patentiraš, kako števce šteješ, ampak to ne boš pa...
Ne, sej vem, se...
Ja, se ti ne splača.
Se pravi, boš počakaj, da je naredi po polu, v bistvu kupiš na pravo, rašrapaš,
kupiraš. Ne, se na pravi ne rašrapaš.
Mislim, kopaš, ukradaš.
Zato pogledaš.
Se ruš se manj.
Gdje vas se vprašam, mala skenera, mala skenera. Kaj bo vam imela dva? Imela bo vso solato, ki zadeva statistike in porabi UDP paketov, pa TCP paketov. Sama ta statistika je že kot ko nekje druge narejena, ki jo bo dobila, s tem jo bova vzela. So že pokradili. Kaj bo še zrava imela? Aha, po Kristo smo skanirali. Ej, to ti je pa ljubav patent. Je res, ampak tu bomo le napisali, da bo po Kristo smo skanirali.
Ja, se. Ni smiselno, pažem.
Ni smiselno, ne? Je pa smiselno, kako skrnira. Vidla mama, sicer neko dobro je to on, ne? Pa dela pa petkrat hitrej. Kaj pa on ima ne zna, kako hitro skrnira. To mora pa patentirati. Ok. No, zdaj, vsak proizvajalec jasno te mide želi čim drej razširiti in povedati, kateri so, ne? In potem imamo IETF, ki ga smo desečali, se spomnite, International Engineering Task Force, Internet Engineering Task Force, ki dejansko MIBE tudi potrdi in potem grejo v IAM. Kar pa je zdaj pomembno, je pa tako, ne, da IETF funkcionira tako kot vse druge stvari na številke. Treba je določiti natančno, kaj kakšna številka pomeni. Ker mi, ko smo naredila svoj slip za skener, smo šla tja in je Jana rekla, ja, v redu, vaša številka je pa 755. Spomnite tiste 755, ki smo nekaj spošvali, kaj?
723.
23, hvala. Ok. 723 je najskener. In zdaj, številko, nihče drug ne more prijeti, ki bi bil pa tiskalnik. Ker tista številka tam pri tiskalniku bi nekaj druga povedala, da je to. In ta, ki nam to določi, je pomembno, da to naredi na relativno natančen in preprost način, da bo enoznačen. Orodje bo približno podobno kot pri host tabeli, ali pri servisi tabeli, ali pri protokol tabeli. Nekje bo nekdo nekam nekaj zapisal in objavljen, da bi nekaj že upravljeno. Edina red v tistem objavljenju pa mora obstajati. No? In kaj, kako ta red funkcionira, se bomo zmenili malo kasneje. Druga stvar je pa, kako poimenovati posamezne elemente noter. Ker konc koncov bo treba te zadeve tudi enoznačno sporočati med različnimi računalniki. Zato imamo pa ta ISO standard, tako imenovane abstraktne sintaksne notacije številka. Kako to deluje, se bomo zmenili, je pa bolj splošno, kot se zdaj izgleda. Mi moduli so standardizirani prijani in takole. Standardizirani so tako, da imajo zaporednje števil. Tisti 723, kaj sva rekla, ne, ni res 723, ampak po eno zaporednje številka pa pika. In se tam zdaj ta zadeva tako hierarhično. Na vrhu ta prva številka pove standardizacijsko organizacijo. ITU, to je International Telecommunication, pa ne vem kaj pomen, ISO, to je številka nič, ISO ima številko 1, Joint ISO pa ITU ima tako številko 2. To se pravi, ta ima številko 1, spada tudi ISO. Okay. In zdaj, ko sem videl prišla s iskalnikom, ne, naj bodo nekaj v to hierarhijo utrknili pri Jani, oziroma pri ETF. Kam? Vse zavisi, od kje sva prišla. In gremo pogledati, kako je do tega da prišlo. Ne? UDP protokol ima številko 1 na začetku, pa ima številko 3. 3 je to ISO Identified Organization, to so organizacije, ki jih ISO pozna kot posebne organizacije. Pa je 6. In 6 je United States Department of Defense. Zakaj Department of Defense?
Vojska je tudi imela
kako? Ne, da je nekje nekdo nekje.
Vojska
je tudi. Oni so torej naredili kar? IP, ne, internet, DCP, IP protokol so oni zdefinirali, DCP, IP. In se je do to v okviru nekoga DARPA projekta. Zato je tukaj 6. Zdaj je ena, kar pomeni, da je to internet, kar je IP protokol je naprej. Oni imajo še bolj opet naprej. Potem je 2, kar pomeni, da govori o managementu. Potem piše 1, kar pomeni, da je to MIP 2. Zakaj je 2? Zato je, ker obstaja tako MIP versija 1, da je pa MIP versija 2. Okay? In potem 7, v MIP versiji 2 so številke, kakršne že so. Enka je sistem, 2 je interface, 3 je address, da piše translation, 4 je IP-ju, 5 je ICP-ju, 6 je ICP-ju, 7 je UDP-ju. In tako je MIP, ki opisuje UDP protokol, ima isto številko. In zdaj, če bi recimo najin skener bil priključen na UDP protokol, bi mi imel najin MIP, rekel sem tako. Bilo tudi vse, kar zadeva UDP protokolo, lahko statistiko dobiš pod nas. Kar pomeni, da znava tudi na takove vprašanje odgovoriti. Prosim.
Koliko je napol MIP star, če je tudi verzija 1, kot je UDP protokol?
Zadeva, ker na verziji dvojki je drugač definiran UDP. Jaz ne poznam na podrobnosti, ampak v enke je bilo ene parametre, v dvojki pa druge parametre.
No, ta je približeno stanko.
Kako?
Da je približeno nastala, da se spomnim.
SNMP do 90-ih. Hm? Nikdo je zvora. Znala že nekaj naj mi, ne skor čistil. Zdaj, kar je treba še noter povegljati, ne? Zdaj imate nekaj izziv, ne? Kaj je v tem UDP MIP-u? Okay. Tukaj podjetja za zadovanje protokoli. Ne? Kaj je zdaj v tem MIP-u noter? In piše tole, 1, 3, 6, 2, 1, pa to naprej določa UDP protokol. In potem je zvezdica naprej. In tiste zvezdice so spet razne številke. In kaj pomeni število prejetih UDP datagramov? Si se predstavljate? Jaz po izvedbo pošljem na njegov skener in rečem 1, povej mi ti številko od 1, 3, 6, 2, 7, 1 in tako naprej. Trabava povediva isti MIP. Halo, se slišimo? Razumete? Ja, razumete? Ne, ok. Ker oba da govoriva isti mi, oba da govoriva isti jezik, je tako, kot če bi jaz njega želel vprašal. Povejte mi, koliko UDP datagramov ste sprejeli, on je skener. Ok, to hoče zvedati. Kako to zvem? To zvem tako, ker je po standardu UDP datagrami so takoj označeni. To je UDP in to je število sprejetih UDP datagramov. Namesto da ga vprašam, povejte mi, koliko UDP datagramov ste sprejeli, mu rečem, povejte mi 1.3.6.1.2.1.7.1. In on to pogleda v njih in reče, aha, v njih piše, da so to sprejeti UDP datagrami. In on mi odgovori nazaj. 1.3.6.1.2.1.7.1.2723. Razumemo? Razumete zdaj? Za vsako stvar lahko na ta način vprašamo. Če je definirana kje? Zato je važno, da tisti mik govorimo v istem mitu. Zato je smiselno, da je ta mik na internetu. Da ga imajo vsi istega. Ker več bom zvedel od tega.
Šifrant.
Kako?
Kot nek šifrant.
Kako?
Šifrant.
Ja, to je nekaj sorte šifrant. Ja. Pozdravljam, nik je šifrant, to se dobro ni, niso pa podatki. Podatki so pa kjesno rekli v M, D.
Kaj se pa zgodi, če na preklopno napravo, ko ima MIP 1, pa ne pozna MIP 2?
Ja, da sem nečem domen, pa jaz imam nazaj po špekarce.
Ker če pa to je ugrajeno,
ko ima napravo? Potem bo tukaj noter pisal recimo 0 in on ne bo znal odgovoriti.
Aha, pa se ne bo dalo upravljati z napravo, samo funkcioniralo pa še vedno, ne?
Še vedno bo funkcioniralo, samo upravljati sem glasati. Ker on bo rekel, da je nule, da razume. Vse lahko recimo, mi pa, ko sva skener delala, mi pa, ko sem naredila boljši skener, ampak ker sva ga naredila to boljša, nisem imela časa vse mi bez implementirati. Recimo, da mu dobro ni pa nima vas implementiranja. Na to vprašanje, najni skener bo rekel, nimam pojma, ne vem.
Se v bistvu niti ni mus mi pa implementirati, pa neče se tega.
Neč.
Sam pač nas na veliko bi se imeli rado.
Oziroma, za vsako našo napravo bo kupec mogel, ko smo imeli pa mega problem, ne, ker s čeh kupite 20 malih kredite, ja? Za vsako napravo ne bo kupec mogel. To je bistvo cele zadeve, ja? Tukaj imamo za UDF, spomnite zdaj, ko smo imeli prej, ne, enka so in to število portov, tri je število, napak v prihodu, v odhodu so 4P, UDP table in tako naprej. Ampak je pa še ena stvar tam, če se spomnite, da je tak, ki še counter sequence sklonil. Kje smo že to srečali? Prej, ko smo SMI govorili, se spomnite? SMI jezik je definira tele tipe. Točno tele se biti tam definirane. Če dobro se spomnite. In ko so mi pa mi tlo definirala, če bi mi pa ta mi pisala, je rekla, tam gor na takšen tip podatkov dobi. In pa so tisti, so pa podatki za nam v komentarju, kaj se dodali. Vero? In tu pišem mi. Številke pa povedo dobimo, ko vprašamo konkretno na pravo.
Kam pa spada sequence pa?
Do?
Sequence.
One entry for each port piše in use by application gives port number and IP address. Pa ne vem, kaj to točno. Res ne vem. Sequence je zaporedje en za drugim. Kako je standardiziran, za SNR, kot smo pa dva videli, SNR1, tako to zapišemo. Okay. Imamo še 15 minut, ne?
Pet.
Zdaj pa gremo na SNR protokol. Koliko je pa tista stvar, kako črkata drug z drugim, ja? VIP je način pogovora, tista besedina, kako pa tako črkata. Pomeni simple network, management protokol, vse ene tri osnovne poslovnice, da pridemo nekam. protokol za izmenjavo informacij, podatke izmenjuje na podlagi ribov. Dva načina, so to pomembna stvar, ki je v tem protokolu pomembna. En način je zahteva odgovor, drugi je pa objava. Zahteva odgovor je recimo kolegov zelenih majčkih, če vas jaz vprašam 1.7.3.6.4.5.1.1, vi meni odgovorite nazaj nekaj.
Ne znam odgovoriti, ko se začne 1.3.
Ok, super. Druga stvar je pa, vi ste tiskalnik, pa nas manjka papirja. Veste, kje sem jaz, kaj naredite?
Začnem pisati.
To mi se pomaga, ker jaz sem priključil, vi ste pa direkte nadstropil. Vi morate to sporočiti, res? Res to malo na to drugo objasnilo.
Meni pošljate.
Vi mi pošljate 7.1, koli že pa če je 1.3, ali kako je, številko, pa ni pa, kar pomeni, premeni, da ni pa kjerja na vaši strani. Zabravamo dva načina, je vprašanje odgovor, drugi pa, ej, nekaj se je zgodilo. To je približno takole se deluje, ne? V SNMP sporočilih imamo dejansko tri, oziroma šest tipov sporočil. To je obvestilo. Tega imamo posebej, ker tista stvar, da papirja zmanjka, ali pa ko zagori računalnik ali tako. Nekaj, kar se je zgodilo. Sicer je pa ta zadeva tukaj, zahteva in tukaj je odgovor. To je bila tista stvar, ne, ko smo vprašali, kot je bilo v programu, kjer je odgovor. Tem je pa ena pomembna zadeva. Namreč, tipično je res, da mi, ko nazorujemo naše obreže, ne želimo imeti samo enega upravljalca. Ampak mi včasih imeli dva upravljalca, ker bi imeli na treh zaslonih stikerlisa. Od prve pa vse eno nadstropno. Res. In zato, da se te upravljalci med seboj zmenijo, je, da se nam odpovedo tudi obstaja protokol, en del protokola in to je pa med upravljalci. In form request. In en upravljalc drug mu reče, ej, ne povedi, kaj se tam dogaja. In on mu nazaj odgovori, kako mu pa že odgovori. Rekli smo, da tudi nastavljamo lahko vrednosti, to naredimo s to zadevo. Jo nastavimo in jo potem vrnemo nazaj. Recimo, IP naslov je ena od zadev, ki je v MIB-u od IP-ja noter napisana. Se spomnite, da je bil tam en readom lead? Se spomnite? Gremo nazaj do proslovnice, se kdo spomnite za readom lead. Če tam readom lead pomeni, da tega ne moramo narediti. Če pa read write, pa pomeni, da lahko bi oddaljeno nastavno IP naslov na ovom strani. Če bi bil to.
Ti ste bil counter, ne? Ti ste itak sam povečoval.
A, ti ste bil so counter. Tam je bil counter primer, ja. Če prejite naslov, bi pa lahko tudi to se dogaja, ne? Potem imamo pa tale paket tukaj. Ta paket je pa zakaj? Ta prva stvar je, dobimo eno vrednost. Če teh vrednosti so veliko, ne? Imamo en problem. In sicer en osnovni problem je v tem, da je pod tem protokolom UDP protokol. Kaj pa je ena takih zelo hudih omejitev UDP protokola, razen tega, da je nepovezavni, razen tega, da ne zna sporočil na novo pošiljak, razen tega, da knowledge ne zna delati, kaj je njegov omejitev? Da obstoji sporočilo v ena sam datagram. In ti z datagram, za razliku od TCP-ja, kjer je sporočilo toliko podatkov.
Napak ima na veliko.
1500.
Mečkam te bude, da so bude neki napake pozornici. Ne, niso napake, tukaj je problem. Mi napako rešujemo na drug način, tisto rešujemo za knowledge. Problem je tem, da ta paket, ki je kukor koži je velik, je velik, toliko nič več. Mi pa se ne vemo rok prej, ne? Vse, ki so bili prijavljeni, ki je sigurno več kot 1500 znate, ne? Kaj pa zdaj? Nekaj moramo rešiti, ali zato imamo še tele zadeve. Daj mi naslednji zapis, ali pa daj mi količino zvečjo zapisa. Kako to deluje, boste se pogledali, ko sem vrlo. To je tista omenitev UDP-ja. Pa še ena omenitev UDP-ja, ne? To smo jo pa prej rekli. Kaj smo še rekli 200 stvari, ki jih TCP zagotavlja UDP-ja? TCP zagotavlja potrditev, pa ponavljanje, če se pa kje smo ne prijeli potrditev. Je res? Kaj pa pa RUDP naredimo v tem primeru?
Transaction.
Kako? Nisem slišal. Kaj bo še
potrebno? Transaction.
Ha?
Ide. Transaction ide.
Ja. Kaj to? Kje to? Kje? Kdo za tega skrbi?
Da je malo zasnoj.
Ne vem.
Aplikacija skrbi za njega. A je res? In bud pa protokolu je aplikacija skrbila za to, če so se skupili paketi. In TFTP je aplikacija rekla, da mi še enkrat iz paket, oziroma ja dobil sem ta paket. Zaslomite? Vsud imamo UDP, mora aplikacija skrbiti za to zadevo. In tukaj je enaka zadeva. Tukaj da prije request, dobimo response. In za vsako stvar mora prijeti response nazaj. Tem, kjer reč, koliko smo sedemo tepno pogledali. In zaradi tega imamo te tipe sporočil tukaj na vodi. Sedemo pa uporablja UDP protokol, to smo že rekli, ne? Uporablja vrata 161 za navadno čekanje, za obvestila, za prepe, uporablja 162. To so pa tiste zahteve, v katerih smo ravno kaj. Če so obvestila, so bili pošiljatelj, ker imeli nič, tudi jaz moram to zavedati. Ponovno pošiljali je na aplikacijski dost. Še oblika SNMP sporočila. SNMP sporočila zgleda tudi že takole, v paketih. Na vrhu imamo glavo. Komu, kdo, pa vsebina. In potem prijedejo pa glavna sporočila, ki se vidijo tukaj spodaj. Temu račemo protocol data units. V protocol data units so pa stvari spravljene, ki zadevajo onih 1, 2, 3, 4, če se spomnite. Zdaj, kada imamo upravka z tipa zahteva odgovor, imamo PDU type, da se pogovarjamo o tem delu tukaj spodaj. PDU type imamo nič za get request, ena za get next request, to se spomnite. Jaz sem številke sude, če na vrst naštete. Imamo pa request identifier. Se spomnite, kolega, sem rekel transaction ID, sem rekel transaction ID. Sem tukaj se imenuje request identifier. Vloga je identična. Ok? No in potem imamo error status, imamo indeks pa potem vsebina. Vsebini pa kaj več nasvetlična. Pri obvestilu je zadeva skoraj identična. Sam tukaj onda so še neke druge zadeve in potem samo vsebina podatka. Tukaj smo postavili. Ok, tukaj pa verzi se na vrst. Kaj smo postavili še in se nekaj gre. Nekaj še vprašanje. Na vseh odgovarjate samo enkrat je bilo vprašanje. Mi se samo enkrat došel.
Ali časovno meje?
Kaj?
Ali je časovno meje?
Kaj? Časovno ni meje, mislim ne. Ne, mislim ne obiti.
Ja.
Pejte, no, ne?